17 je sati. Sastali se koalicijski partneri na temu mirovinske reforme. Novi Pernarov šov u Saboru. Drama kod Zlarina, helikopter prisilno sletio.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Katarina Škaro, dobar dan. U vladi su se premijer Plenković i ministar Marko Pavić sastali s koalicijskim partnerima kako bi im predstavili prijedlog mirovinske reforme. Radimir Čačić uoči sastanka jasno je dao do znanja da je protiv prijedloga.
Prvi je nakon sastanka izašao Radimir Čačić, rekao je da će se nastaviti s razgovorima.
Naravno da je tema važna, da je to akutan problem, neupitno, ali rješenje suštinski nije dobro. Ako u ovoj ili onoj formi, ne ulazeći u ustavnost i neustavnu zakonitost, nezakonitost, ne, ako jednostavno tih 93 milijarde koje ovog trenutka ta štednja postoji, ukinimo pod formom da ćemo sljedećih 10 do 15 godina osigurati jednakost mirovina. Problem je tu, treba ga rješavati, ne preko koljena, ne tako da se ukida jedan dobar u suštini model.
Čačić je rekao da je odgovornost vlade veća time što oporba ne postoji. Iako je prijedlog reforme već 10 dana u javnosti i izložen je kritikama, ali obrani ministra i premijera, koalicijski partneri vidjeli su ga danas. Šef kluba zastupnika HNS-a Milorad Batinić i HSLS-ov Darinko Kosor suzdržani su.
Pa rečeno je od strane premijera da to što je u medijima nije točno, pa sad da čujemo što nije točno. Koliko vidim, HDZ se tek jučer upoznao sa prijedlogom reforme, a reforma izašla prije 10 dana.
Ovo je znači prijedlog koji je tema za raspravu prije svega, ali evo nadam se da ćemo dobiti neka i konkretnija i odgovora na pitanja, ali to još nije niti ušlo u javnu raspravu, tako da evo.
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković branio prijedlog, a na sastanku je bio i potpredsjednik HDZ-a Milijan Brkić.
Vodit ćemo računa o održivosti sustava, o tome da mirovine budu što je moguće bolje, da se izjednače prava svih osiguranika i vjerujem da ćemo u tome imati potporu koalicijskih partnera i da ćemo ostvariti suglasje. Dakle, nema ovdje slamanja, ovdje će se razgovarati.
Kad bi onda reforma bila spremna?
Pa najvjerojatnije na jesen, koliko imam informacija iz vlade, priprema se sve kako bismo na jesen onda donijeli sve potrebne zakone.
Sve što će ići u korist hrvatskih građana i što će rasteretiti proračun u korist umirovljenika sadašnjih i budućih, ja ću podržati.
Jedini koji je uoči sastanka jasno iznio mišljenje o prijedlogu je Radimir Čačić iz Reformista.
Promjene su nužne, naknade se moraju smanjiti upravljačima, korištenje se treba mijenjati, pravila igre se trebaju mijenjati. Lako je usporedivo šta su naknade u drugim europskim zemljama, a da ne govorim da model koji je ponuđen, ako je to istina ovo što smo čuli, je i protuzakonit i protuustavan, otvara proces nejednakosti građana, dakle neprihvatljiv.
Mirovinska reforma ususret sastanku komentirala se i u Saboru. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa kaže da će se koalicijski partneri dogovoriti.
Dakle, reforma uvijek boli. No, međutim, moramo imati razumnu reformu. Naglasak cijelo vrijeme i to ponavljam. Dakle, ovom trenutku nam treba pametna useljenička politika, ali jednako tako mi moramo konačno postati prijatelj našim građanima i nuditi im sigurnost. To je ono što mi ne nudimo sigurnost.
I Mostov Nikola Grmoja uvjeren je u želju za ostankom na vlasti, pa ne sumnja u dogovor HDZ-a i partnera oko reforme.
Pa mislim da će oni napraviti sve da sačuvaju svoje pozicije. Dogovorit će se sad, možda je ovo bio i nekakav igrokaz kao što je bio i ovaj sukob predsjednice i premijera. Vidjet ćemo što će u konačnici biti kad izađu s oni. Mi i dalje ne znamo što je mislio ministar Pavić, koja je namjera vlade. Kad izađu s tim, onda ćemo moći komentirati.
Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Zastupnici su danas raspravljali o paketu zakona kojima bi trebao biti olakšan položaj blokiranim i ovršenim građanima. Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama, onome o ovrsi nad novčanim sredstvima, te zakon o stečaju potrošača. Vladajući planiraju da će to značiti pomoć za više od 326 tisuća građana, dok oporba ima zamjerki. O važnim se zakonima raspravljalo u prilično pustoj sabornici, a za šov se pobrinuo Ivan Pernar, koji je opet iznesen iz sabornice. Prilog Marinele Ruškovački.
Zakone o kojima se danas raspravljalo predstavio je ministar financija Zdravko Marić. Statistika iz svibnja pokazuje da je pod blokadom u Hrvatskoj 326 79 građana duguju više od 42 milijarde kuna, a više od 3 godine u blokadi je 2/3 blokiranih. Najveći broj njih duguje teleoperaterima, dok je najveći iznos duga onaj prema bankama. Onima koji duguju više od 10.000 kuna bit će omogućena obročna otplata duga do maksimalnih 5 godina. Dug do 10.000 kuna bio bi automatski otpisan fizičkim osobama koje duguju državi ili društvima u njezinu vlasništvu. Kod druge skupine vjerovnika, znači lokalne samouprave, banaka ili teleoperatera, stvari će biti nešto drugačije. Otpis duga ovisit će o vjerovniku kojem se za uzvrat nudi nešto.
Gdje će se porezno priznavati kao porezno priznati rashod iznos do maksimalno 10.000 kuna, naravno po otpisu ili oprostu duga.
Oporba pozdravlja to što će se dijelu građana pomoći, no postavljaju pitanje koliko je banaka do sada izlazilo u susret otpisima dugova. SDP-o Boris Lalovac i ministar Marić.
Činjenica da su banke u zadnje nekoliko godina preprodali preko 17-18 milijardi duga.
Nemam, mogu nažalost reći da nije bio neki preveliki interes.
Ivan Šuker iz HDZ-a predložio je da se jedinice lokalne samouprave izjasne hoće li ponudu prihvatiti i da im se zato da neki rok. Zakonom o ovrhama ograničava se trajanje ovrhe nad novčanim sredstvima za fizičke osobe na rok od 3 godine i ako u posljednjih 6 mjeseci nije bilo nikakve naplate. FINA će automatski brisati ovrhu. No dug ipak neće nestati, a ovršitelj će moći ponovno pokrenuti istu ako postoji mogućnost naplate.
Naravno da ćemo i FINA i svi mi skupa promatrati što će se događati.
SDP-ovac Peđa Grbin smatra da je najveći problem to što je definirano da otpis duga vrijedi samo za one kojima se provodi ovrha putem računa.
Ako se vama ovrha provodi na vašim pokretninama, vi otpis duga nećete dobiti.
Nikola Grmoja iz Mosta smatra da pravih promjena i nema.
Vi ćete sa premijerom održati nekakvu presicu, a ništa suštinski se neće zapravo promijeniti.
A za show u sabornici i danas je bio zadužen Ivan Pernar iz Živog zida. On je danas zaposlio zaštitare koji su ga opet iznosili iz nje baš kao jučer. Stanku je tražio zbog deložacije koja je bila u tijeku. Odbio mu ju je predsjednik sabora Gordan Jandroković rekavši da o tome može u 13 sati kada su na rasporedu slobodna izražavanja. Pernar nije odustao, zaradio je 2 opomene, oduzeto mu je i pravo govora. Nastavio inzistirati unatoč objašnjenjima da ono što traži prema poslovniku nije moguće.
Dobro, a morat ćete onda ići svaki put do kraja. Izvolite, stanka je od 10 minuta, molim vas da izvedete kolegu Pernara. Oduzimam vam pravo sudjelovanja u sjednici do kraja dana.
Inače, raspravu o 2 spomenuta zakona koja je trajala 5 sati pratilo je i nju bilo uključeno gotovo isto toliko zastupnika. Posljednji je o problematici blokiranih i ovršenih pričao zastupnik Goran Aleksić, poruku zbog prazne sabornice, posebno kako je rekao za one koji se inače svim snagama zalažu za prava blokiranih, imao je u tom trenutku predsjedavajući sjednicom Željko Reiner.
Osim vas, niti jednog jedinog od onih koji se silno zalažu za prava blokiranih, stvaraju svoju karijeru na tome i tako dalje. Šteta što nisu čuli vaše prijedloge.
Danas je pred zastupnicima između ostalih i konačni prijedlog zakona o stečaju.
Nakon jučerašnje sjednice Vijeća za demografsku revitalizaciju, glavno pitanje je otkud novac za sve najavljene mjere. Vladajući tvrde, sve je u okviru državnog proračuna.
Na upit otkud će osigurati sredstva za provedbu jučer najavljenih demografskih mjera, HDZ-ovac Branko Bačić je istaknuo da će se sve realizirati i financirati iz državnog proračuna.
A mi mislimo da reformama koje radi vlada, koje onda omogućuju rast BDP-a, se te mjere koje nisu male i zahtijevaju značajna financijska sredstva da se mogu realizirati.
Isto je potvrdio i ministar financija Zdravko Marić.
Za demografiju su naravno određena sredstva prepoznata i u samom budžetu, odnosno proračunu, ali isto tako smo vrlo jasno rekli da naravno i sva eventualno dodatna sredstva, odnosno mjere, da ćemo iznaći sve moguće načine.
Za delimitiranje roditeljskih naknada, koje mnogi drže najboljom demografskom mjerom, Marić još nema izračun koliko bi doista koštale.
Resorno ministarstvo radi na tom području u smislu izračuna, procjena koliko bi to koštalo.
Mostovac Nikola Grmoja ima prijedlog kako osigurati dodatna sredstva.
To je rezanje grane na kojoj sjede vladajući. Sam premijer Plenković je rekao da neće ići u tom smjeru, da ne žele gubiti svoj politički potencijal. To je rezanje broja općina, to je smanjenje uhljeba i u državnoj administraciji, u
regionalnoj i u lokalnoj samoupravi.
Upitana koliko su ostvarive najavljene mjere, predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš je istaknula.
Dakle, mi moramo imati jasnu demografsku politiku koja se ne odnosi samo na te mjere, nego se odnosi na nešto drugo, a to je pametnu useljeničku politiku, da Hrvatska postane zemlja poželjna za život i rad nekim drugima i da bude prijatelj svojim građanima.
Za Media Servis, Andreja Barać.
U stranačkoj središnici na Iblerovom trgu sastalo se predsjedništvo SDP-a. Nezadovoljni rejtingom stranke istaknuti članovi predsjedništva upiru u šefa Davora Bernardića, pa će se nakon sjednice najvjerojatnije znati odlazi li Bernardić ili odlaze SDP-ovci koji su potpisima unutar stranke zatražili njegovu smjenu. U oči sjednice komentar na situaciju u SDP-u dali su Nikola Grmoja iz Mosta i Glasova Anka Mrak-Taritaš.
Mislim da bi bilo dobro i za Hrvatsku da SDP kao najbrojnija politička grupacija nudi rješenja za hrvatske građane, sudjeluje u raspravi, a ne da se bavi takvim pitanjima tko će biti na ovoj ili na onoj poziciji.
Kolege iz SDP-a moraju konačno podvući crtu i zaključiti što oni žele. Da li se oni žele baviti sobom i stanjem u SDP-u, pa onda jedni pišu pismo, pa drugi pišu pismo, pa treći pišu pismo, a sva pisma pišu putem medija, ili će konačno odlučiti biti ono što formalno jesu, a pitanje da li su i suštinski najjača oporbena stranka i baviti se ovim o čemu mi sad raspravljamo.
Media servis Vijesti plus.
Kod otoka Zlarina u uvali Oštrovica malo prije 11 sati zbog kvara je prisilno sletio helikopter. U policiji za sad ne znaju o čijem se helikopteru radi, a neslužbeno se doznaje da je riječ o civilnom helikopteru koji je prevozio turiste. Glasnogovornica policijske uprave Šibensko-kninske Marica Kosor.
Helikopter prisilno sletio radi kvara, da su tri osobe bile u helikopteru, od kojih su dvije osobe zatražile liječničku pomoć.
Očevidac Antoni Biberica za Media Servis opisao je dramatičan jutrošnji događaj.
Helikopter je jako bio bučan i čudno zvuča, preletio preko mjesta. Dosta u niskom letu, nije baš izgledalo kao da je sve normalno i nakon nekih 200 metara je samo ne spao tamo iza šume. Tamo je bio pilot i dvoje putnika, svi su rekli da su u redu, nisu bili ozlijeđeni, odnosno imali su nešto sitne odrebotine.
Odmah nakon dojave na mjesto nesreće poslan je policijski brod, dok se na terenu i dalje nalaze vatrogasci DVD-a Zlarin i policijski službenici.
Media servis Vijesti plus.
U Ciboninom tornju sutra ujutro čeka nas dosad nezapamćeno ročište. Oko 3000 Agrokorovih vjerovnika glasovat će u nagodbi. Da bi bila usvojena, treba je prihvatiti 67% vjerovnika. Ako to ne uspije, morao bi se proglasiti stečaj. Očekuju se i jake sigurnosne mjere, a vjerovnici će glasovati pomoću mobilne aplikacije.
Fabris Peruško krajem veljače preuzeo je mjesto vladinog povjerenika za Agrokor, sutra je za njega dan D. Za Media Servis govorio je uoči generalne probe sutrašnjeg ročišta, koje će biti tehnički zahtjevno, pa će samo registracija vjerovnika procjenjuje se trajati oko 2 sata. Za uspjeh nagodbe najvažnije je da se odazove što veći broj vjerovnika.
Zbog svih vjerovnika i zbog svih njihovih poslovnih odnosa koje imaju sa sustavom Agrokor, ja ih još jednom pozivam da se sutra odazovu i da glasaju. Svaki glas je bitan, svaki postotak, jer na kraju ipak se radi o čistoj matematici i moramo imati 67%, koji je dosta visok prag.
I dohvatljiv, uvjeren je Peruško. Kaže da bi prema njegovim kontaktima s vjerovnicima nagodba trebala biti izglasana. Nakon toga treba je potvrditi Visoki trgovački sud, ali ni time za povjerenika ne završava posao.
Nama nakon tog koraka slijedi još implementacija koja može trajati 3 do 6 mjeseci, tako da očekujemo da minimalno izvanredna uprava traje još, ako sutra naravno potvrdimo nagodbu, da će trajati još otprilike 6 do maksimalno 9 mjeseci.
Nakon čega bi najveći udio u Agrokoru imala Sberbanka. Kriza u Agrokoru od prvog je dana i prvorazredno političko pitanje. Prođe li nagodba uspješno, može li donijeti dodatne bodove premijeru Plenkoviću? Mostov zastupnik Nikola Grmoja kaže.
A on će se sigurno time hvaliti i govoriti da je to veliki uspjeh ove vlade, ali nitko ne može izbrisati činjenicu da je taj proces kompromitiran, da je morala otići njegova desna ruka Martina Dalić, da je mora otići Ante Ramljak, što pokazuje, a ostalom sam novi povjerenik je priznao pred Odborom za gospodarstvo na moje pitanje zašto nisu objavili sada kompletne iznose i sve ostalo, rekao da bi to dodatno uzbrukalo duhove, znači da tu ima mesa.
Na sutrašnje ročište kratko se osvrnuo i ministar financija Zdravko Marić.
Zaista nemam nikakvih saznanja, niti puno, čisto ovako pratim ono što vi objavljujete, tako da koliko sam čuo, dakle, bit će veliki skup u dvorani Cibone, pa vidjet ćemo kako će to, mislim da je zaista izazovno sve skupa upravljati, vidjet ćemo kako će biti.
I Živog zida uvjeravaju da je nagodba upitna jer je tvrde Lex Agrokor prekršen u dijelu o angažiranju savjetnika. U Sabor su donijeli i dokumente koji bi to trebali potvrditi. Tihomir Lukanić kaže.
Dakle, odluka koja je ovdje ispred mene, odluka Ministarstva gospodarstva, daje odobrenje tvrtki Alix Partners New York 24. travnja 2017. godine. Isti taj datum, izvanredni povjerenik Ante Ramljak sklapa ugovor sa jednom drugom tvrtkom. Alix Partners, slučajno i namjerno istog imena, manje bitno, sa sjedištem u Londonu.
Zbog toga bi netko od nezadovoljnih vjerovnika, kažu u Živom zidu, mogao srušiti nagodbu. Ivan Vilibor Sinčić najavio i žalbu na odbacivanje kaznene prijave u aferi Hotmail. Za nagodbu je rekao da bi jednim dijelom bilo dobro da se postigne, iako je ističe ta priča odavno izgubljena.
Znači, sve ovo što smo zapravo ulagali u taj Agrokor, mi smo dozvolili da nam zapravo, evo, nogometnim rječnikom, u 90. minuti da nam netko dođe, da nam roll-up kredit i pobere sve vlasništvo. To je ona tragedija cijele ove priče. Sad će strani vlasnici odlučivati u Agrokoru.
Za Medija Servis, Branimir Zekić.
Visoki trgovački sud odbacio je kao neosnovanu žalbu Ivice Todorića. U obrazloženju suda stoji kako su na ročište o nagodbi pozvani vjerovnici, članovi privremenog vjerovničkog vijeća i izvanredni povjerenik. A pravo glasa imaju vjerovnici čije su tražbine utvrđene u visini nenamirenog dijela tražbine. Određeno je da će se vjerovnicima osporenih tražbina pravo glasa priznati ako na ročištu za glasovanje o nagodbi izvanredni povjerenik i nazočni vjerovnici s pravom glasa tako sporazume, odnosno ako tako rješenjem odluči sud. Todorić se žalio na takvu odluku, a sud je odlučio da je ona neosnovana. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i Hrvatska udruga poslodavaca prezentirali su aktivne mjere zapošljavanja pod nazivom Zaposli se u Hrvatskoj. Državna tajnica u resornom ministarstvu Katarina Ivanković-Knežević rekla je kako je ove godine izdvojeno rekordnih 1.600.000.000 kuna za provedbu mjera.
Iznos je to koji bi trebao biti dovoljan za aktivaciju oko 38.000 ljudi, poručila je državna tajnica i dodala da se radi o 9 mjera koje predstavljaju onu osnovicu koju Zavod za zapošljavanje nudi.
Od samozapošljavanja, od mjera usavršavanja, od mjere stalnog sezonca. Tu su i mjere, klasične one mjere pripravništva. Još uvijek se koristi i mjera SOR-a.
U tijeku je i veliki projekt vezan uz smjenski rad vrtića, za kojeg je izdvojeno 300 milijuna kuna, poručuje Ivanković Knežević.
Došlo više od 350 milijuna prijava i kako se te prijave budu obrađivale, tako će se ugovarati. Prvi ugovor idu već u 7. mjesecu, prva djeca u poslijepodnevni ili smjenski rad idu već od jeseni.
Ministarstvo i HUP upozoravaju da prijave za sredstva moraju biti uredne i dobro osmišljene. Njih čak 50% se ne prihvaća zbog loše pripreme, poručuje predsjednik HUP-a Davor Majetić i kaže kako upravo ovdje ključnu ulogu ima ministarstvo.
Nastojiti da budemo što efikasniji i jednostavniji, da ljudi uz male napore mogu dobiti novce, ne da sada bude to procedura koja traje mjesecima, jer to na kraju krajeva je novac koji treba sada i potrošiti pametno i mudro i zadržati ljude. Znači, to nije samo zapošljavanje, nego i zadržavanje ljudi u Hrvatskoj.
Majetić dodaje da je novac izdvojen za ove mjere svakako dobrodošao za poslodavce, koji će lakše ulaziti u poslovne rizike i zapošljavati nove ljude. Za Medija Servis, Barbara Bumbak.
Medija Servis. Rusija 2018.
Hrvatski nogometaši u Sočiju se pripremaju za utakmicu četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Rusije. U Olimpijskom gradu utakmica je u subotu, a izbornik Zlatko Dalić poručuje.
Sve ove momčade koje su imale nekakve istaknute pojedince i na njima bazirali su ispali, tako da sad prolazi ovaj tim, prolazi momčad, prolazi ekipa. Neće biti opet nimalo lako, to su on dokazali sa prolaskom grupe vrlo lako i eliminacijom Španjolske. Čeka nas ponovo teška borba, težak posao. Vidjet ćemo.
Mnogi svjetski mediji opisuju našu igru s Danskom kao lošu jer nismo pružili partiju kao protiv Nigerije i Argentine, no činjenica je da smo i s takvom reprezentacijom prošli među 8 najboljih reprezentacija na mundijalu.
To je bila radnička utakmica, utakmica koja je stigla na rezultat bez ljepote, bez neke tehničke kvalitete, ali su naši igrači zavrijedili ovo sve što doživjeli. Imali smo i sreću i dragi Bog je bio uz nas, ali smo mi to zaslužili. I možda je to na kraju bila i nekakva nagrada za onaj Portugal, za onu Tursku, pa uvijek se tako vraća. ali zato sad moramo biti oprezni da se ne vrati brzo na drugu stranu.
Dobra je vijest što unatoč činjenici da je čak osmorici naših reprezentativaca prijetila suspenzija zbog žutih kartona, svi će biti spremni za okršaj protiv Rusije. No ono što zabrinjava izbornika je ozljeda Mateja Kovačića koji je u utakmici protiv Danske nezgodno pao na rame. U međuvremenu Mateo se oglasio putem društvene mreže, objavio je fotografiju na kojemu je rame zamotano u zavoje i napisao: "Nije tako loše kao što izgleda." Jučer je na mundijalu odigrana još jedna luda utakmica. Belgija je svladala Japan s 3-2 nakon velikog preokreta. Prvo poluvrijeme mreže su mirovale, a u nastavku susreta Japan je poveo s 2-0. Belgija se vratila i izjednačila, a na koncu u posljednjim sekundama sudačke nadoknade i zabila pogodak vrijedan četvrtfinala. Tamo ih čeka Brazil koji je s 2-0 bio bolji od Meksika. Dvoboj je obilježio Neymar koji je zabio gol i upisao asistenciju. Danas ćemo saznati i posljednja dva putnika u četvrtfinale. Od 16 sati na terenu su Švedska i Švicarska, a u 20 se sastaju Kolumbija i Engleska. Ako Hrvatska preskoči Rusiju u subotu, protivnika će dobiti i ta dva današnja para. Ana Konjuh oprostila se od Wimbledona. U prvom kolu bolja je bila Amerikanka Liu sa 6-2, 6-7 i 6-3. Janu Feti za 19 sati očekuje meč s Ruskinjom Kasatkinom. Podsjetimo da su drugo kolo izborili Čilić i Karlović, dok je Borna Čorić izgubio. Kod djevojaka Dona Vekić je prošla, a Petra Martić ispala. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, premijer Plenković i koalicijski partneri sastali se na temu mirovinske reforme.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila je, vodila Katarina Škaro.